Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na RetroNation.cz.
Milí diváci, od mikrofonu vás zdraví Martin Vaňo. Vítám vás u dalšího Wolfcastu. Vítám tady i Michala Rybku, a.k.a. Wolfa. Ahoj, Wolfe.
Zdravím.
A dnes budeme pokračovat v našem tématu z minula, což je historie a algoritmy. My jsme se bavili o různých osobnostech, o tom, jak třeba jsou nějaké prekurzory algoritmů ve starověku. A hlavně jsme se věnovali skutečně žijícímu Jarovi Zimmermannovi z Německa ze 17. století panu Leibnizovi. A dnes se takovou oklikou vrátíme k tématu algoritmů jako takových a začneme tím, jaký je rozdíl mezi přírodními a umělými algoritmy. A já se přiznám, že jsem nevěděl, že existují přírodní algoritmy, takže mi to, Michale, prosím tě, vysvětli.
Přírodní algoritmy jsou hrozně jednoduchý. Bez algoritmů by neexistoval vůbec život. Jistě znáš DNA a RNA.
Ano.
DNA a RNA jsou prosím pěkně kódové sekvence, které kódují jednak tvorbu tebe samotného jako organismus a jednak řídí jeho životní cyklus. A je to strašně zajímavé, protože do dneška se relativně těžko interpretuje, jak to celý funguje. Vypadá to jako fraktálový, distribuovaný, vysoce paralelní algoritmus, který se aktivuje na základě událostí ve svém okolí. Čili je to hodně složitá věc a je to něco, co vzniká přirozeně evolucí, protože evoluce prostě ráda funguje jako špatný programátor, protože se přikydává nové a nové věci do starého kódu, buď to funguje, nebo umřeš.
A jak má skvělý výsledky, ale...
Má skvělý výsledky díky tomu, že je provozuje na velké množství pokusných subjektů a je dost nemilosrdná v jejich eliminaci, protože se říká, že například u početí, tak asi je 90% šance, že v podstatě se jako oplodněný vajíčko nezachytí, protože tam vzniká chyba na tak nízké úrovni, na celulární úrovni, fyziologické úrovni, že vlastně to početé vajíčko nemá nikdy šance se uchytit. Příroda je v tomto docela macecha. A je v tom tedy docela velký rozdíl. Klasický algoritmus počítačové vědě nebo matematice je definovaný jako konečná sekvence přesně definovaných instrukcí, které slouží k řešení specifickému problému. Což DNA zjevně není, protože prostě je to dlouhá sekvence, která je často duplicitní a jakoby zdánlivě neřeší nic, prostě výsledek je vznikající neboli emergentní. My ale ve skutečnosti víme, že takhle úzká definice algoritmu, jak se používá v matematice, není jediná, že existují i jiné. Například existují neexaktní algoritmy, což jsou jako algoritmy, které vynechávají některé důležité věci. Abych popsal rozdíl mezi exaktním a neexaktním algoritmem, tak je to rozdíl mezi tím, když někoho učíte, jak si pomalovat hrneček, a mezi tím, když píšete program, jak má robot pomalovat hrneček. Když učíte člověka, jak má pomalovat hrneček, tak mu popíšete technologický postup, jak na to jít, ale už mu neříkáte, co konkrétně ho tam má namalovat. To necháváte kompletně na něm. Zatímco v okamžiku, kdy máte stroj, tak mu musíte popsat, co tam přesně má malovat. Musíte skutečně být exaktní. Zatímco v normální situaci nepotřebujete exaktní algoritmus. Emergentní chování je ještě strašně složitější věc a je to hrozně zajímavá věc. Je to vlastně vynořující se chování, které funguje na základě distribuovaného algoritmu a je špatně pochopitelné proto, že čistě když se díváte na ten algoritmus, tak nejste schopni pochopit, co ta věc dělá. Úplně klasickým příkladem je distribuovaný algoritmus, díky kterému mraveniště řeší problém obchodního cestujícího. Jak jistě víte, problém obchodního cestujícího hledání nejkratší možné cesty z bodu A do bodu B je vážně komplikovaný a počítačům zabírá strašnou spoustu času, nicméně mraveniště je schopno řešit téměř v konstantním čase. A dělá to v zásadě hrozně jednoduchou metodou. Ono vlastně funguje tak, že z mraveniště vylezají mravenci všemi možnými směry a hledají potravu. A jak tak jako chodí, tak za sebou zanechávají feromonovou stopu. Velmi slabou feromonovou stopu. Okamžiku, když se vrátí s nějakou potravou, tak míří do toho místa, kde tu potravu našli a postupují různými cestami. Některé jsou kratší, některé jsou delší. A čím je ta cesta kratší, tím častěji jimi ty mravenci projdou a díky tomu je tam ta feromonová stopa silnější. Takže ta ferromová stopa, která je na optimální trase, vlastně se neustále posiluje tím, jak ty mravenci chodí, zatímco ti, kteří chodí po těch méně efektivních trasách, tam chodí méně, ty jejich stopy vyhasí, než tam nakonec zůstane jenom jedna jediná. Takže výsledek je, že nakonec máte takovou tu dálnici, že jo, která vede pralesem a kde mravenci jako odnáší vlastně cokoliv prostě ve velkých počtech, protože oni jdou po prakticky optimální trase. Tohle to je věc, která ohromila většinu teoretiků, protože by nikoho nenapadlo, že může fungovat distribuovaný algoritmus tím způsobem, ale skutečně funguje tak, že tam jsou velmi jednoduché instrukce. Prostě jdeš, trousíš feromon, když máš na celou feromonovou stopu, následuješ ji. Jednoduchý. To je úplně všechno a vlastně to vynořování algoritmu, vynořování toho řešení vzniká v kombinaci jednotlivých instrukcí, velkého množství elementů, který se ho účastní a toho okolí samotného. Emergentní chování je naprosto všudy přítomný. V okamžiku, kdy se to někdo pokouší přelomit svoji vlastní hlavu, tak to většinou nedopadne dobře. Jeden takový klasický příklad se týkal pražských sídlišť, kde jste měli v zásadě dvě možnosti. Buď to jste měli chytrý tvůrce pražských sídlišť nebo hloupý tvůrce pražských sídlišť. Ti hloupí namalovali sídliště, namalovali tam chodníky, celý to udělali a pak se vztekali, že jim lidi chodí po trávě. Ty chytrý postavili baráky, nechali tam oraniště, které byly často kritizovaný a sledovali, kudy lidi chodí. Protože lidi, podobně jako mravenci, vytváří frekvenční mapy tím, jak chodí těmi cestami, které opravdu potřebují. Prostě, a vytváří si jako mravenci svoje vlastní cesty. Takže v okamžiku, když tam ty lidi vydupali svoje vlastní pěšinky, tak si jim do těch pěšinek postavil ty chodníky. A měl si optimální řešení. Což by se jinak řešilo od stolu velice těžko. Takže tohle je rozdíl mezi plánovaným a emergentním chováním a tohle je hrozně důležitá věc, ale ty věci se jakoby plánovitě hrozně špatně navržují. Problém s emergentním chováním je, že často vzniká spontánně, špatně se předvídá a jedna z hrozně důležitých aplikací, kterou známe, je něco, čemu se říká behaviorální ekonomie. Behaviorální ekonomie je dneska poměrně mladá. A to proto, že ekonomie, když začala vznikat exaktní věda, tak sice Adam Smith se v roce 1776 zabýval otázkami lidské psychologie, ale pak zjistil, že to je složitý, každý člověk myslí jinak a jsou s nima vůbec problémy. A tak se prostě vzniklo něco, co mi říká klasická racionální ekonomie, kde si všichni řekli, no budeme předpokládat, že psychologie neexistuje a že vlastně celá ekonomie je interakce mezi prvky, který z nich každý z nich jedná ve svém vlastním zájmu. A jeho vlastní zájem je maximalizace zisku. To znamená, že jsme schopni konvertovat celou ekonomii na řešení minimaxové rovnice, kde hledáme prostě optimální alokace. A takhle to prostě funguje. A udělali to v zásadě proto, aby mohli etablovat ekonomii jako exaktní věru, což se úplně nepodařilo, protože jak všichni víme, ekonomie se dělá tak trochu, co sama chce a víceméně jenom zpětně zjišťujeme, co vlastně nastalo a když zjišťujeme, co nastalo, tak zjišťujeme, že tam je spousta emergentních jevů, které souvisí s tou abstrahovanou psychologií, na kterou jsme zapomněli. Takže vlastně teprve behaviorální ekonomie začala dělat pokusy. To jsou nádherný pokusy, které všem doporučuji. Najděte si na YouTube třeba pokus, který se jmenuje dražba 20-dolarové bankovky. Kdy přednášící přes 20-dolarovou bankovku a nechá všechny přihazovat prostě, za kolik si je kdo koupí. A teorie prostě říká u racionální ekonomie, že nikdy nebudeš kupovat 20-dolarovou bankovku za 20 dolarů nebo víc.
Když tu náhle...
V praxi to náhle zjišťuje, že prostě se prodává nezřídka za mnohem víc a to právě souvisí s tím, že mimo racionálního uvažování se do toho vloží ta iracionální komponenta, která do toho vnáší strach, vnáší do toho ambice, vnáší do toho snahu imponovat a ta snaha imponovat může fungovat tak, že prostě v tom kolektivu těch studentů, kteří draží 20-dolarovou bankovku, jsou třeba dva, kteří soutěží prostě o ty studentky a chtějí vypadat nejlíp, že jo. Takže ten jejich skutečný cíl není koupit si tu bankovku, ale být první. A proto, aby ten cíl naplnili, který se nedá popsat racionálně mechanismy, jsou ochotní překročit pravidla racionální ekonomiky a udělat věci, které zdáleně dávají smysl a to kupříklad vytváří investiční bubliny. Prostě všichni si kupují bitcoin, prostě, že jo? A ty prostě si říkáš, že to drahý, ale všichni ho kupují, cena furt roste, ty si řekneš, ty jo, možná bych měl naskočit, že jo? Abych taky z toho něco měl. Ale ty sám nejsi schopen racionálně odhadnout, jaká je jeho rovnovážná cena. Dost možná jako málo, kdo tomu rozumí, co je odhadnout, taková jeho rovnovážná cena. A teď do toho naskočíš spolu s ostatními v okamžiku, kdy už je to vysoce drahý, pak se to začíná celý hroutit a najednou nastává strach. Takže prostě i ty lidi, kteří už toho mají hodně, kupují ještě víc, že? Aby to nespadlo, protože jejich snaha je udržet cenu nahoře. a z obav v době, kdy to padají, kupují další a další a to vytváří vlastně kolaps té bubliny. A behaviorálně kromě toho to popisuje, opět jsou to jevy, které se popisují strašně špatně a týkají se vlastně spontánně vznikajícího chování, který se nedá jednoduše popsat díky jako racionálnímu uvažování. Nicméně je to budovaný právě kolem něčeho, čemu se říká utility teorie, teorie užitku, o které jsme se už bavili. A ta nám popisuje, že vlastně hodnota věcí se může měnit. Že vlastně první lahev vody, kterou si koupíš, když ses vrátil vyprahlý z odpoledne, je pro tebe nejchutnější, pro ní zaplatit nejvíc, zatímco ta další má jinou cenu a další má jinou cenu. Je to teorie užitku v podstatě říká, že věci nemají stejnou cenu, že to závisí na kontextu a tudíž vlastně se chování ekonomie vzniká a exponuje jako mnohem komplikovanější, než že pokládáte racionální modely, které uvažují jenom o nějakým ekonomickým programování, hledání nějakého optima. Takže tohle to prostě nefunguje. Velmi důležité jsou ty evoluční algoritmy, které už jsme zmínili. Nebudeme se úplně pozastavovat nad tím, jak funguje DNA, jak vlastně funguje exprese, informace a přetištění, doslova 3D biologický printing, kdy z kódu vznikají dobroví lidi. Evoluční algoritmy ve svým absolutním základu jsou hrozně zajímavý v tom, že jsou nedeterministický a nekoneční. Evoluce nemá žádný konec. V podstatě jediný možný konec evoluce je, že všichni umřou. A evoluce nepokračuje. Pokud někdo bude, tak evoluce bude pokračovat. Nicméně neexistuje žádný pozitivní konečný stav. Neexistuje žádná stop podmínka, kde se evoluce zastaví a už se dál nehne. Tohle je myšlenka, která je strašně zajímavá. Já jsem na to opakovaně narážel, že měl jsem třeba učitele antropologie, který vykládal, jak se evoluce člověka zastaví. Ne, nemůže se zastavit. Nejde. Prostě buď to všichni umřou, nebo bude pokračovat. Neexistuje žádný finální pozitivní stav evoluce. A to se ty lidi neuvědomují, to jim prostě nedochází. Zároveň spoustě lidí nedochází, že evoluce je vlastně relativně hrubý mechanismus, který prostě dělá prostě modifikace a testování, nic víc. Často ty interpretace jsou úplně zkreslený. Jedna z běžných zkreslujících interpretací je přeživší nejschopnějšího, což není pravda. Nepřežívají nejschopnější, přežívá každý, kdo splní kriteriální funkci přežití, kdo je dostatečně dobrý na to, aby přežil. To znamená, že ta variace je mnohem větší, než se čeká. Často ta jednoduchá darwinistická interpretace vedla ke strašně hrozným věcem. Jsou to prostě nacisti, kteří prostě měli pocit, že německý národ může žít pouze pokud všechny okolní umřou, prostě, což je jedna extrémní interpretace sociální darwinismu. Ale objevuje se třeba i Dawkinse v konceptu takzvaného sobeckého genu, o kterém se traduje, že například inspiroval i lidi z General Motors a z Enronu, kdy se vlastně vytvořili jako vnitřní soutěž o přežití a vnesli strach mezi svý vlastní zaměstnance v domnění, že to vlastně pomůže jako maximalizovat ten výsledek. Prostě domnívali se, jako, že eliminace je prostě základem úspěchu, což není pravda. Prostě takhle evoluce skutečně nefunguje. Jako. Když se podíváš třeba na klasického ostrorepa, tak viděl jsem takový krásný kreslený vtip, prostě jak se dva ostrorepy potkají na dně moře a říká, hele Pepo, plánuješ se dneska vyvinout? A on říká, ne, to je v pohodě. S poznámkou ostrorep už 240 milionů let ideální organismus. Ty prostě se nemusíš vyvíjet. Ty v okamžiku, kdy jako vyhovuješ tomu svému prostředí, nemusíš se vyvíjet. Můj učitel profesor Petrovický vždycky říkal, z hlediska žraloku jsme převyvinutý, jsme překombinovaný prostě. Jsme úplně zbyteční. A tohle to je ta základní věc. Evoluce nás automaticky nevede k tomu, že budeme lepší. Ona prostě jenom zařizuje, že to bude dost dobrý, aby jsme jako to překlepali do další generace. A tohle je hrozně důležitý. Protože darwinismus byl interpretovaný takhle blbě, tak zaprvé se tam objevila sociál darwinistická interpretace, která je naprosto nesmyslná a objevily se i jako důvody pro napadání okrajových skupin. Ku příkladu, jedna z věcí, která zdále mi nedává smysl, je existence homosexuálů v lidské společnosti. Ale ona začne dávat smysl v okamžiku, když si uvědomíš, že populace v sobě udržuje i jakoby outliers, takový ty jako zvláštní modifikace ve chvíli, kdy přináší něco výhodného celku. V okamžiku, kdy ty sám se třeba nereprodukuješ, ale pomáháš ostatním přežít, tak je to dostatečně dobrý prvek pro to, aby tvoje skupina prosperovala jako celek, aby zachovávala další lidi tvýho typu. Takže v okamžiku, kdy máš jakoby altruistický lidi, kteří se obětují pro ostatní, tak oni se po populaci udržují díky tomu, že když se objeví další altruista, tak je to vlastně pozitivní, je to pro ně dobrý. V okamžiku, kdyby si je kompletně všechny eliminoval, už je ty populaci nemáš, to znamená, že tvoje situace se významně zhorší a budeš tím trpět.
Zajímavý teda.
Tohle je prostě naprosto jasný logický systém, který vychází právě z toho konceptu, že evoluce není nemilosrdná v tom, že prostě vybere první a všechny ostatní zastřelí. Ne, takhle prostě nefunguje. Prostě. Ona má jenom kriteriální funkci, neodmíněn ty, kteří už jsou jako příliš daleko, prostě jako by jsou příliš nevhodný prostě pro to pokračování. To je celý. A takhle fungují vlastně evoluční algoritmy. Že v okamžiku, kdy chceš mít efektivní evoluční algoritmus, tak musíš jemně balancovat to, že ty vlastně děláš to, že vezmeš nějaký počáteční řešení, prostě podíváš se na to, jaké ti hodilo výsledky, vybereš určitou množinu těch nejlepších a provádíš na nich evoluci. Ty ostatní eliminuješ. Tak eliminační kriteriální funkce ti říká, jak moc potenciálně dobrých řešení zahodíš, pokud budeš na ně moc krutej. Čím méně vybíráš, tak tím je evoluce rychlejší, ale tím pravděpodobně se dostane do slepý uličky. Tam je efekt, kterému se říká pád do falešného atraktoru, kdy říká, že prostě příliš drastická evoluce tě vede pravděpodobně k tomu, že objevíš nějakou slepou uličku a v ní uvízneš navždy. To ty nechceš, jo? Ty chceš mít takoby rozhozeno všude, chceš mít prostě investováno svoje vajíčka do všech košíků, takže prostě čím je širší, čím je tolerantnější evoluce, tím seš schopen jako pokračovat více směny na jednu a to je strašně dobrý. A tohle je věc, která se dá simulovat, dá se matematicky dokázat, můžeš si s tím hrát, můžeš optimalizovat algoritmy a hledat prostě jakoby optimální nastavení parametrů pro to, aby tvoje evoluce byla co nejkreativnější. Protože vlastně minulý rok se zabýval paralelní polis teorii chaosu a se právě taky bavili o genetických algoritmech a podobných věcech a ukazuje se, že nejde jenom o to, že máš evoluční algoritmus, ale musíš mít i nastavený vhodný parametry pro to, aby fungoval a potom jako ty výsledky jsou zajímavý. Můžeš mít třeba nekonečně se neopakující se vzorce. Nebo nikdy se neopakující vzorce v rámci evolučních algoritmů. A celý je to proto, jak ty podmínky nastavíš. Evoluce sama o sobě je překvapivě přítomná i v technické evoluci. My všude vidíme, my se tady často bavíme o návrhu počítačů a o tom, jak vlastně probíhala tvorba těch architektur. A když se nad tím kriticky zamyslíš, tak málo kdy se stane to, že by tam byl opravdu obrovský kvantový skok a najednou z ničeho nic prostě přistála úplně revoluční a nová myšlenka. Děje se to? Ale děje se to relativně málo, to je ty obrovský skoky. Většina těch změn je inkrementální. Když se podíváš na historii procesoru, tak ten evoluční skok na začátku je vznik mikroprocesoru jako takový. Ale v okamžiku, když ten mikroprocesor vzniká, tak už to vznikají různé variace a experimentuje s tímhletím a támhletím, vznikají další větve a ty zase mizej, přicházejí nový paradigmata, vyzkoušej se, ukáže se, že některé fungují, ukáže se, že některé nefungují. To, co vidíš, je čistě evoluční proces. Přestože se bavíme o něčem racionálně navrhovaným, tak je to čistě evoluční proces. U kterého se mimochodem relativně špatně plánuje do budoucna. Když se můžeme podívat, že jo, na historii AMD a Intelu, tak jako sice plány do budoucna můžeš mít, ale evoluce tě klidně zhatí. S tímhletím je spojený vlastně jakoby omezenost možnosti návrhu. Často se třeba v otázkách evoluce říká, mluví o slepém hodináři, že evoluce jako slepý hodinář, který prostě nemá oči, sestavuje hodinky, ale ve skutečnosti je ta analogie úplně nesmyslná, protože typický hodinář podléhá evoluce jako takový. Typický hodinář není někdo, ty hodinky vymyslí. On dostal vzorce od svého učitele. Ty inkrementálně upravuješ ty hodinky. To, co vytváříš ty, je inkrementální změna. Málo kdy se stane, že přijde do toho kvantový skok, jako přijde třeba Watch od Apple, kde tě kompletně eliminujou jako v podstatě celou branži a restartují znova. To se děje málo kdy. Typicky výrobce hodinek funguje evolučním způsobem. Čili ta analogie je taky úplně špatná. S tímhletím je spojená další hrozně zajímavá věc a to evoluce myšlení jako takovýho. Existuje velice dobrá argumentace pro to, že tvůj mozek není vlastně schopen provozovat originální myšlenky. Na to je fantastický video od Soutin na YouTube, který se jmenuje In Your Lifetime You Will Never Think of an Original Idea. kde vlastně argumentuje, že vlastně originální myšlení neexistuje, že jsou jenom rekombinace starého. To samý tvrdí psychiatr Vondráček, kde má zavádí třeba pojem montážní představy, což je vlastně, že vezmeš dvě existující představy, složíš je do jiné představy. A to je, to je vlastně myšlenka, jak vytváříš nové věci. Ale můžeme snadno ukázat, že za to důsledně by nikdy nevzniklo žádné myšlení, kdyby nebyla žádná možnost vytvářet originální myšlení. Ve skutečnosti se ukazuje, že podle všeho originalita myšlení a kreativita je kombinace velkého množství dat, jejich rekombinace a testování. Je to založený na podvědomém uvažování, které je schopný prolamovat bariéry a místo toho, aby se opakoval nějakou myšlenku, tak je rekombinuješ bizarním způsobem a vznikají z toho úplně nové věci. Na tohle to jsou dva fantastické příklady, z nich asi nejznámější v historii vědy, je August Kekule a jeho struktura benzenu. Je to věc, která se stala v roce 1865, nevím, jestli jsi o tom slyšel někdy.
Ne.
August Kekule se zabýval organickou chemií a nedávalo mu smysl, jakou strukturu má molekula benzenu. A on sám popsal přelomový objev, kdy přišel vlastně na aromatický cyklus tak, že si představil ourobor, hada zakusujícího se do svého vlastního ocasu. Což je v podstatě přijatá myšlenka od Řecka, z řecké mytologie. Ale jemu se to prostě spojilo v hlavě, jak by ty atomy mohly držet pohromadě, co když tvoří kruh. A on sám to popisuje, že to byl ouroboros. Carl Jung popisuje tuhletu situaci ve své vlastní knize asi o půl století později tak, že Kekule měl sen o královské svatbě, kdy muži a ženy se navzájem drželi za ruce a vytvářeli vlastně ten heterogenní kruh. A potom je tam ještě věc, která vznikla původně jako vtip, kdy doktor Voltic, který to trochu jako parodoval tu situaci, namaloval něco, čemu říkal opičí sen, a to je obrázek, kdy se opice drží za ruce. Vždycky jedna drží dvěma rukama a ta drží, další drží rukou. A takhle vzniká ten benzenový kruh a mimochodem ten opičí sen je tak vizuální, že právě ten se typicky jako dostává do knihách o kreativitě. Tohle, ale je to skutečně jako vtip, je to parodie, která vznikla v 1886, čili významně později, než prostě vznikla ta objev struktury benzenu. Tohle je strašně zajímavá myšlenka, že ty vlastně můžeš uvažovat o chemii a zároveň se to spojí s mytologií a řekneš si, tyjo, co když je to takhle. A tomu efektu se říká transference, kdy jakoby z jedné branže přenášíš znalosti do jiné branže zdánlivě naprosto nesmyslně. A najdeš tam určitou analogii, dokážeš to sestavit dohromady a zkombinovat to. Toto není logická inference. Tohle nemá ani společného s Leibnicem a s logickým uvažováním. Tohle to je obrazový uvažování, který je nedokonalý, je to vlastně magický uvažování per analogiem, ale dovoluje ti probít ty meze toho, že nejsi schopen zreplikovat něco originálního. Protože transference a rekombinace je schopná vytvářet originální věci. Podobně jako evoluce. Takže to, co máme v hlavách, se do jisté míry podobá přírodní evoluci víc než počítačům. Další hrozně zajímavý případ je Srinivasa Ramanujan, který žil v letech 1887 a 1920 a natočili o něm i film, který se jmenoval Muž, který poznal nekonečno. A je to příběh indického matematika, který začal učit sám sebe, začal studovat sám matematiku a byl tak dobrý, že nakonec se prostě dostal až do Británie, kde měl jako trochu kulturní problémy, protože on tím, jak vyrůstal v Indii, tak ta Británie pro ně byla jako příliš cizí a odlišná a problematická. Nežil moc dlouho, ale to, co je hrozně zajímavé, je, že on se pustil do extrémně složitých výpočtů, do nekonečných řad a do té části matematiky, která typicky způsobí jako běžnému člověku hlava bola útěk. On se tím zabýval úplně běžně a když se bavil se svým britským partnerem, s profesorem o tom, jak na ty nápady přichází, tak mu prostě řekl, chodí za mnou bohyně a ukazuje mi to na svitku. A ty řekneš, ty jo, jak to jako může fungovat, že jo? Že za to přijde tvůj vlastní bůh a řekne ti, hele, prostě tady máš jako nějaký počty, který se týká nekonečna. Ale opět to zřejmě ukazuje, že pod tou racionální slupkou, ty racionální inference, je nějaký obrazový myšlení, který je schopný vizualizovat ten problém naprosto nečekaným způsobem a u toho se ještě pozastavíme, že se dostaneme k algoritmu. A tyhle ty lidi často uvažují úplně jinak. Často se třeba říká historka, který se jmenuje Hardy Ramanujanovo číslo 1729 a ta historka vypráví, že když Hardy navštívil Ramanujana v nemocnici, protože Ramanujan byl jako dosáh nemocný v té Británii, tak přijel taxíkem 1729 a Hardy říká, Pamatuju si, jak jsem za ním zašel, prostě když byl nemocný v Putny. Zapamatoval jsem si číslo taxíku 1829 a to číslo mi přišlo takový blbý. Tak jsem za ním šel a bavil jsem se s ním o tom, že možná to je jako špatný znamení. A on říká, ne, tohle je hrozně zajímavý číslo. Je to nejmenší číslo, které se dá vyjádřit jako součet dvou kvadratických čísel dvěma různými způsoby. Tohle není jako věc, která napadne smrtelníka, že prostě někomu řekneš 1729 a ty řekneš, jo, tohle to je nejmenší číslo, které je součet něčeho takového. Toto je uvažování funguje úplně jinak. Prostě vidíš prostě, že to, co má nadatovaný v hlavě, je prostě analytika, která prostě s těma číslami pracuje naprosto jiným způsobem.
Hmm.
A Hardy tu historku končil slovy, každé pozitivní číslo bylo Ramanujanův osobní přítel. On prostě v té matematice skutečně jako žil a fungoval ní. Takže my to skutečně vidíme, že to takhle funguje a narazíš na to třeba i u šachových velmistrů, že oni uvažují jinak, že prostě do jejich uvažování o šachách je jiný. Neuvažují o něm, že by si viděli vizualizaci šachovnice. Oni často uvažují jako o strukturách, o vzájemných vztazích. A to je ta zajímavá věc, protože se dostáváme ke složitosti a spočítatelnosti, kde jsem narazil na jiný zajímavý příklad. Bavil jsem se s jedním hudebním skladatelem nebo s hudebníkem a ten mi říkal, že hudba je prostě vyřízená, že prostě má pár základních tónů a že všechny ty základní kombinace už jsou dávno vyčerpané. A já říkám, no, to je ale jako trochu divný, že jo, protože prostě to typicky naznačuje, ten člověk nemá vůbec žádný ponětí o složitosti a kombinatorické explozi. No, tak se na to můžeme podívat. Já jsem tady vykopíroval z Wikipedie, to všem doporučuji, klavír. Klavír má 7 základních tónů v 10 oktávách, kde jsou tako namalovaný a ty oktávy v podstatě, každý ten tón má svou vlastní frekvenci, nejnižší je C2 v subkontra, který má 16,35 Hz a nejvyšší klavírová nota je C7, která má 16,744, 16,7 kHz. To je velikánský rozsah, je to 70 tónů. Tak si jako řekneme, co se z toho dá vytvořit. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že melodie, která by měla pouhých 10 tónů, má 70 na 10 různých možností, což je 2,8 x 10 na 18. To je šílený číslo. V tomhletom čísle ale není žádný tempo. Není tam možnost souběhu dvou tónů najednou. Není tam možnost více nástrojů najednou. Možnost použití nějakého unikátního nástroje. Nic takového tam prostě není. Chybí tam najít časová dimenze, která nám tu skladu může v podstatě nekonečně natahovat. A tak si řekneme něco jiného. Dobře, tak budeme se držet furt ty myšlenky. 10 tónů, jenom prostě 10 tónů. Kolik různých hudby do toho můžeme dostat? A budeme to počítat trošku jinak. Budeme to počítat přes akustický spektrum. Takže vezme těch 10 tónů, každý tón je na 4 doby. Čtyřčtvrteční takt je 120 Hz, 120 BPM, což nám dává 2 údery za sekundu. 40 dob, to jsou 10 not krát 4 doby, je tedy 20 sekund. Vezmeme hudební vzorek, který má 20 sekund a zakódujeme ho v něčem obecným. Něco obecného může být třeba CD kvalita. CD kvalita je 44,1 kHz, což je 44 100 vzorků za sekundu. 20 sekund dává dohromady 882 000 vzorků. Každý ten vzorek můžeme zakódovat 16 bity, což nám dohromady dává 2 na 16 na 882 tisíc. Což je číslo, které lze převést na 2 na 14 122 tisíc. Tohleto číslo se nedá realisticky vyčíslit, protože má 14 milionů míst. Bavíme se o 20 sekundách hudby. Tohle to je kombinatorická exploze. Každý člověk, který tvrdí, že jsme něco vyčerpali, nemá tušení, co to je kombinatorická exploze.
Jasně.
Tahle věc má strašně veliký důsledky. Praktický důsledek je takový, že i když vymyslíš algoritmus, který vypadá teoreticky dobře, takzvaný brute force algoritmus, tak jsou prakticky nerealizovatelný. Běžný věci, jako je například úplná indukce, která říká prostě, vezmeme tvrzení, veškerá tráva je zelená. Úplná indukce říká, musíme prohledat veškeré listy trávy na celé planetě a kontrolovat, jestli jsou zelený. Tohle je úplná indukce. Vyžaduje to otestování veškeré trávy. To bychom se teda dali, když jsme to testovali tím způsobem. Můžeme to radikálně zlepšit. Například, že k tomu přistoupíme poprvou falzifikační teorii, kdy prostě přestaneme hledat trávu v okamžiku, kdy narazíme na první list trávy, která není zelená. Najdeme prostě protipříklad. Tahle ta věc nám může situaci vylepšit, ale taky nemusí, protože ten list trávy, který nebude mít zelenou barvu, může být úplně poslední v tom souboru. To znamená, že ta složitost pořád může být skoro stejně složitá jako brute force. Pořád může být naprosto nesmyslně složitá. Kombinatorická exploze je naprosto gigantická. Já všem doporučuji, podívejte se na YouTube, je tam nádherný video, který se jmenuje Incomprehensible Scale of 54 Factorial, což je krátký povídání o tom, kolika způsoby lze promíchat balíček o 52 kartách. To je ještě možná lepší příklad než ten s těmi notami, protože karty si dovede představit každý, míchat umí každý. A v podstatě krátký závěr toho videa řečený předem je, že ať promícháte ty karty, jak chcete, tak vám z toho vyjde po každý sekvence, která se nikdy v dějinách vesmíru neopakovala. Protože kolik máme možností? Je jich 52 faktoriál, protože v okamžiku, kdy vybíráme první kartu, je jich 52. Dál vybíráme nějakou z 51, takže 52 krát 51 krát 50 a tak dále, až krát 1. Což dává 8 na 10 na 67. Počet atomů v galaxii je zhruba 2,4 na 10 na 67, což je třetina tohle čísla. Třetina. On tam má krásný příklad, kde říká, že kdyby jsi označil jednu elementární částici z jednoho atomu na celý Zemi, včetně jeho vnitřku, a byl by schopen rozeznat, tak pravděpodobnost, že složíš úplně stejnou sekvenci, je mnohem menší, než že se ti podaří tu označenou subatomární částici znova najít. Je to gigantický číslo, to absolutně gigantický číslo, což znamená, že vlastně i zdánlivě snadno popsatelný problém může být prakticky nekonečný.
No a určitě tyhle ty věci se nějak projevují i v šachách. Já vím, že šachy jsou taková hodně matematicko-algoritmická záležitost.
Šachy jsou nádherná věc. Je to zajímavé, protože to je vlastně exaktní hra, která nemá naprosto žádnou náhodnost. Je úplně přesně definovaná. Proto se z ní stal takový etalon výzkum umělé inteligence. O šachu jsme se už bavili v minulosti. Já to řeknu jenom v rychlosti. Původně to vzniklo zřejmě v Indii, kde se objevují šachy, které se jmenuje Chaturanga. Zřejmě v 6. století, tam jsou tam první zmínky, i když patrně jde o starší hru, protože v té době neměli věž, ale měli místo ní bojový vůz, chariot. A ten se používal maximálně jako do přelomu letopočtu. Mimochodem, když se nad tím zamyslíš, tak chariot dává v tom smyslu tahu po šachovnici daleko větší smysl než věž. Když obvykle nejede, zatímco jako chariot jede a jede většinou rovně, takže...
Blbě se mu zatáčí.
Ano, prostě nezatáčí, prostě rovně. Takže to dává docela smysl. Z ty Indie za guptovské dynastie se to dostalo do sasánské Perzie, po arabské invazi do Perzie v letech 1642 1651 se to dostalo do islámského světa a na západ, ale stalo se to základem vlastně všech asijských šachů, včetně japonských šógy. A já udělám tady jednu věc. Já se tady natáhnu pro jednu knihu, kterou jsem si koupil náhodou a napsali český kazatel Tomáš Štítný ze Štítného, který žil v letech 1333 a zemřel někdy mezi 1401 nebo 1409. Říká se o něm, že to byl vlastně takový ideový předchůdce Jana Husa, protože chodil a kázal pánům o tom, jak mají vládnout správně. A mezi jinými napsal knížku, která se jmenuje Knížky o hře šachové. Čili v té jeho době už prostě v Evropě byly šachy. A on je popisuje hrozně zajímavě, protože říká, vymyslel je mudrc jménem kaldejským Xerxes a po řecku Filometr, to zní po česku jako milovník řádu. A zatímco podle vědy jsou šachy indické, tak on tvrdí. Šachové Nejprve čsu od Kaldejských do Řekov přišli, ale té hry největší obyčej Řekové před Trojí vzali. Takže prostě v jeho vidění světa, už za trojské války prostě, toto existovalo. A to, co teda konsternovalo mě, nebylo to, že by mluvilo o šachách, ale to, že tam poprvé zmiňuje problém kombinatorické exploze. To, co si tady přečteme, moment, já tady otevřu. Je to kapitola, která se jmenuje Druhá strana těchto knížek ukazuje, co postava kterého šachu znamená. A říká, nejprve k řku o šachovnici. Mudřec onen měnil jest Babylon, to jest velké město, šachovnicí a zeď obrůbů, jež to ten počet polí znamená, jež to jsou podle obrůby měrů té zdi. Ale já řku, že i veškerý svět mož těmi všemi polmi v šachovnici znamenán býti. Nevezmeš-li počet jedním haléřem, počna na prvém poli a budeš-li čistí pravým rycařem, vždy na každé pole oba pol věce polože, na druhé dva, na třetí je čtyř, na čtvrté osm, a tak vždy oba pol věce, až by i došel posledního, tak tu by bylo vyšlo peněz, že se nezdá podobno pravdě. Ne, že by jediným rachovým zrnem počal ten počet klást od pole prvého, než by tak přeběhl všecka pole v šachovnici, sám to převrz mohl být i tolik zbožím jeti, aby mohl hrachu tolik zaplatit. Historku o tom, že si mudrc nechal zaplatit od šáha tím, že na první pole položí jedno zrnko rýže, na druhé dvě a tak dále až do konce. A že to králi přišlo strašně dobrý, ale ve finále král pochopil, co to znamená kombinatorická exploze, to všichni známe. To, že ji znal Tomáš Štítný ze Štítného, mě trochu vykolejilo. To jsem úplně nečekal. No, ale pointa je v tom, že že Tomáš Štítný ze Štítného se tomu nevěnuje z algoritmického hlediska, pro něj šachy jsou taková jako analogie toho, jak by měl dobrý vládce vládnout světu. Takže on to interpretuje takhle. On se v těch šachách našel něco trochu jiného, než bychom čekali, takže nepostoupil algoritmicky, ale použil šachy jako příměr pro pány a vládce, jak mají být správní vládci, včetně toho, že i ten pěšák, který ho tam mají, má pořád svoji cenu, pokud ho umístí na tu šachovnici správně. Což je jako docela hezký závěr, bych řekl. Dneska jsou šachy algoritmickým etalonem, na kterých se učí komplexita algoritmu a učí se na nich umělá inteligence, protože ty vlastně můžeš postavit cokoliv od jednoduchých po velmi komplikovaných. A můžeme se podívat na to, jak to funguje třeba na Friedkoukem, který se má takovou krásnou úlohu, kde si tam budeš svoji vlastní šachovou inteligenci. Dělí do několika kroků. První je reprezentace šachovnice, kdy si vytváříš její model. Pak přicházíš k generování pohybu, čili způsobem prostě jak provádět pohyby na šachovnici. A potom přichází vlastně umělá inteligence, kdy se vyhodnocuje pozice na desce. Ta se dělá typicky stacionárně nebo dynamicky, oni tam popisují tu nejjednodušší metodu, kdy si klasifikuješ cenu těch kamenů, nejvyšší cenu má král, nejnižší cenu má pěšák a ty jsi schopen vlastně pro jakoukoliv konfiguraci na ty šachovnici spočítat, jak je silná tvoje nebo tvýho nepřítele. Potom následuje to, že si vlastně tím způsobem projde všechny dostupné tahy, který máš do hloubky minimálně dva a následuje minimax optimalizace hledající nejhorší a nejhorší možné řešení. Říká se tomu klasifikace pozic. Když se podíváme, co nám přinese ten náš tah a jakou hrozbu nám přináší v tom dalším tahu. Jinými slovy, co získáme v našem tahu a co nabídneme protivníkovi. A podle toho si v tom stroji možných řešení najdeme to nejhorší možnou a nejlepší možnou pozici. Protože už v pozici 2 narážíme na kombinatorickou explozi, která se nám výrazně zhoršuje tím, jak pokračujeme dál v tom hloubce prohledávání, tak následuje další technika, která tě učí, neboli alfa beta pruning, která je založena na tom, že eliminuješ celé větve při hledání. Jinými slovy, prostě pokud máš větev, která ti říká, tyjo, tohle to je nejhorší možnost, kterou uděláme tím tahem, a ty zkoumáš další větev, než tam ještě horší možnost, která by tím vznikla, tak eliminuješ celý ten strom rovnou, už se jim nezabýváš. To samé se dělá i v síle jako tvých pozitivních tahů, že prostě hledáš ten, který je nejsilnější možný. A můžeš to celý vylepšovat tak, že celá ta lekce s umělé inteligence končí zlepšeným vážením tahu, kdy místo hodnoty jednotlivého kamene vezmeš matici, kdy vlastně vyjadřuješ sílu toho kamene relativně vůči pozici, na který je. Takže to vlastně celá matice, kdy vyhodnocuješ prostě pozici, takže ty víš, že třeba jezdec je nejsilnější uprostřed pole, zatímco na kraji má těch možností podstatně mít a tak dále. A tím vlastně zlepšuješ tu umělou inteligenci. Takže v několika velmi snadných krocích máš základ té lekce umělé inteligence. Já to každému doporučuji, pokud vás to zajímá, se do toho pustíte. Podobné věci se učí i na matfizu. Takže jako základ do klasické konvenční umělé inteligence je to velice dobré. Nicméně, když už se zabýváme algoritmizací, tak se dostáváme do překvapujícího bodu, kde nám informatika vrací úder, zatímco matematika nám vlezla do informatiky a působila tam škody tím, že nutí informatiky dokazovat algoritmy, jestli končí, jako mají složitost a tak dále. Tak informatika vrací úder, a to tím, že matematika běžně pracuje s abstraktními čísly, což znamená, že můžou mít nekonečný rozvoj, nekonečnou přesnost a tak dále. Ale takhle to nefunguje v IT a nefunguje to brutálním způsobem. Nejenom, že máš problém s čísly, že ta čísla jsou typicky celá nebo floating point, kde řízení čárce mají omezenou přesnost, tak ty ve skutečnosti právě na to narážíš to, že jsou nejenom konečná, ale i konečně mnoho a mají spoustu strašně blbých vlastností pro výpočet. Například každý reálný číslo máš rozdělený na mantisu a exponent a běžně se stává ten problém, že začneš počítat nějaký algoritmus, kdy přesnost té mantise přestává stačit a opereš na její úplný hraně. Nejhorší možná situace, která nastane, je, když máš nenulový číslo na začátku, potom máš 10 tečku, pak máš strašně moc nul a teprve na konci rozlišovací přesnosti máš nějaký hodnoty, se kterýma dál počítáš. Vede to k něčemu, co se nazývá nestabilní algoritmy. Způsobují to typicky zaokrouhlovací chyby, ty provádíš operace, kdy ti jakoby přesnost toho výpočtu vypadne z rozsahu toho počítačového čísla a definitivně se ztratí během toho zaokrouhlování. A v zápětí nastává něco hroznýho, protože i když ten algoritmus je teoreticky správně, z matematického hlediska exaktní, je dokázaný a funguje, tak samotný fakt, že dělá nějakou takovouhle operaci, způsobí, že v reálném světě nefunguje. Olala, takže co budeme dělat? Prostě musíme udělat něco naprosto šíleného. Jinými slovy, vstupuje nám do toho teoretického odvětví algoritmizace něco, čemu se říká počítačová numerická matematika. Je to podobor numerické matematiky. Numerická matematika se zabývá tím, jak reálně něco počítat. Zatímco prostě teoretická matematika řeší obecné problémy. Numerická matematika se zabývá tím, jak se to dá doopravdy reálně spočítat, a počítačová numerická matematika bere ohled na to, že počítače mají prostě omezený přesnosti a musí se zohledňovat i tohleto. Takže například, když máš takovýhle problém, že ti ujíždí desetiny místa na konci, tak místo toho, aby si počítal s tím číslem jako takovým, tak uděláš to, že ho rozdělíš na dva, na jeho celou část a jeho desetinou část, a tam udržíš tu přesnost samostatně, ale musíš to vrazit zpátky. Tohle je první metoda, jak to udělat. Pak jsou další metody, které jsem nazval počítačová praktická černá magie. První věc je, že si například určujeme předem, jakou přesnost stačí, jakou přesnost pro výpočet potřebujeme. To znamená třeba, jak přesné pi potřebujeme. Protože když si kopeš studnu, potřebuješ trochu jiné pi, než když počítáš obrubu nějaké kosmické lodi nebo obvod galaxie. Že jo? Prostě potřebuješ úplně jiný pi. Další věc je, kolik iterací provádíš, protože opět podle toho, jak chceš přesně dostat výsledek, tak ti stačí menší počet iterací, nepotřebuješ větší počet iterací a podle toho se oceňuje, jak je ten algoritmus složitý z hlediska času. Další problém, který máš, je, že sice teoreticky algoritmus funguje, jako třeba u toho Leibnice počítání pi, ale on nám konverguje pomalu, takže se tam řeší, jak zrychlit konvergenci. Jinými slovy, jak způsobit, tak se k tomu výsledku dostaneš podstatně rychleji menší počtu kroků. To se taky řeší v algoritmizaci prakticky. Další věc, která se řeší, jsou falešné atraktory a jak je identifikovat. Jak jsme se bavili o evolučních algoritmech, tak třeba to podobné algoritmy se hledají na hledání minima a maxima obecných funkcí. Kdy ty prostě jako náhodně metodou Monte Carlo jako rozhodíš kostky, najdeš si 10 000 hodnot a hledáš tam, jaký jsou tam hodnoty. Najdeš ty nejvyšší a kolem nich hledáš prostě v menším okolí a hledáš, kde je maximum nebo minimum ty funkce. Problém je v tom, že když to děláš tímhle tím způsobem a děláš to hloupě, tak můžeš zachytit ne globální maximum nebo minimum, ale nějaký lokální. Prostě uvízneš na nějakým pidi kopci vedle velkého kopce. A tohle to musíš vyřešit. Musíš objevit nějakým způsobem, že jsi skončil ne v tom dobrým řešení, ale v kus vedle v tom špatném. A tohle to je důležitá věc. Další věc je, že můžeme nahradit numerické výpočty jejich symbolickou reprezentací. To znamená, že místo toho, aby jsme numerizovali konstantu anebo jsme provedli odmocnění, tak to prostě necháme jako symbol. To znamená, že pi počítáme pořád jako pi. Prostě všechny operace, které s tím provádíme, provádíme na symbolický úrovni a nikdy nenumerujeme tyhle vlastní konstanty s nekonečným rozvojem. Nebo další metoda je takový jako návrat do starého Egypta, kdy místo toho, aby jsme rozbalili čísla s těmi reprezentaci, je držíme jako zlomky. To znamená, že máme dvě celá čísla, držíme jako zlomek a se vším počítáme jako se zlomky. Naštěstí matematický aparát na to máme, takže můžeme počítat se zlomkem jako se zlomkem prostě a zachovávat jeho přesnost. Nebo můžeme udělat nějakou další šílenost, což je třeba reprezentace speciálním typem čísla, který má plovoucí desetinovou čárku jak v mantis, tak exponentu, což je jako rozšířený reálný číslo s exponentem, který nám zvětšuje přesnost. A nebo můžeme dělat něco, čemu se říká výpočet enumerací v neomezené přesnosti. Místo toho, aby jsme to číslo vložili do standardní proměnný a počítali s tím standardním způsobem, se kterým počítá procesor, tak si ho rozepíšeme jako postaru na papír, napíšeme si dlouhatánský řetězec s jeho naprosto exaktní přesností a provádíme operace nad ním, což je strašně, strašně pomalý, ale zase to přesný. Tak tímhle tím vším se zabývá počítačová čísla. A tohle to jsou všechno věci, které by matematici nemuseli řešit, kdyby nebyli počítače. To jsou komplikace, které nám přináší reálný hardware a musíme se tím reálně zabývat. Samotné algoritmy se dělí do několika tříd. První jsou klasické algoritmy, pravidlové algoritmy, kde vlastně popíšeme, tak jak jsme říkali na začátku, systém pomocí exaktních pravidel. To můžeme dělat v případě, že máme ty jevy dobře popsaný, jsou kauzální a tak dále. Pokud máme ty pravidla rigidní, můžeme v nich provádět inferenci, můžeme dokazovat, můžeme určovat jejich vlastnosti a tak dále. Ale nutně to neznamená, že jsou deterministický. Deterministický znamená, jestli používáme náhodu nebo nepoužíváme náhodu. Můžeme mít pravidlový systém, který používá náhodu a bude to fungovat. Furt je to dobrý. O Alanu Turingovi jsme se už bavili jsme se o Turingově stroji. Nejdůležitější věc je, že on vlastně zavedl teorii složitosti a spočítatelnosti. V roce 1930 se tím zabýval a zabýval se i otázkami jako jsou jako Halting problém, čili schopnost, jestli ten výpočet skončí nebo neskončí. Tím nám vlastně založil, co je to odvětví, který nemají ajťáci moc rádi, komplexitu. Tam se typicky řeší dvě základní formy komplexity. Když už to tak jde spočítat principu, tak se řeší, jak je to náročný na prostor, jak je to náročný na čas. Čili kolik pásky potřebujeme na řešení problému a kolik času potřebujeme na to, že se to vyřešili. Přičemž obě dvě věci jsou navzájem zaměnitelné. Můžeme mít ekonomičtější algoritmus, který zabere méně místa, ale bude trvat delší výpočet, nebo můžeme akcelerovat výpočet tím, že použijeme větší množství času, což jsou vlastně myšlenkové koncepty, na kterých je založená komprese. Například. Komprese je přesně ten typ výpočtu, kdy šetříme pásku a potřebuje na to posledně víc výpočtu. Podle toho, jak máme ty výpočty složitý, je dělíme na třídy komplexity, to znamená, že to je míra složitosti vůči délce vstupu. S tím, jak se nám vstup zvětšuje, se nám mění i čas nebo prostor, který ten algoritmus zabírá. Dělí se do několika tříd, první konstantní, která nezávisí na délce vstupu. To je typický příklad toho, je třeba přístup k prvnímu elementu pole. Nezávisí na tom, jak je to pole velký, tak prostě víme, kde je první element a jsme se schopni sebrat v konstantním čase. To je typicky velmi speciální případ, ale lepší prostě nemáme. Další je logaritmická, kde nám složitost roste s logaritmem velikosti vstupu. Typicky je to binární prohledávání, kdy dělíme interval. Další je lineární složitost, kdy nám délka roste s délkou vstupu, což je tam typicky jednoduchý traverzování seznam, že procházíme seznam od začátku do konce. Čím je delší, tím to bude trvat díl. Další je polynomiální, kde nám roste polynomicky, například máme bubble sort, jehož složitost nám roste kvadratických velikostí vstupu a potom máme ten úplně nejhorší, nejblbější, který může skončit exponenciálním růstem složitosti, což je právě kombinatorická exploze a ta vzniká typicky při jako hloupých algoritmech typu brute force. Když prostě nepřijdeme na nic chytřejšího, tak prostě tu věc jako prohledáme kombinacem a to nám vede do výpočtu, který je teoreticky správně ve vesmíru, který bude trvat nekonečně dlouho, ale bohužel se nikdy k tomu reálně nedostaneme, k tomu výsledku. Takže smůla.
Milí přátelé, náš podcast vzniká díky podpoře posluchačů na platformě Patreon. Příspěvky nám pomáhají v produkci a každý, kdo nám na Patreonu přispívá, získává další obsah, který není veřejně normálně dostupný. Pokud vás to zajímá, ať už nás chcete podpořit, nebo vás zajímá extra obsah, běžte na patreon.com/retronation.cz, případně klikněte na odkaz u podcastu, nebo běžte na retronation.cz. A teď zpátky k našemu programu.
Jiné klasifikace, na které můžeme narazit u algoritmu, jsou speciální, například rekurzivní algoritmy, tedy algoritmy, které volají sami sebe, kde se řeší třeba hloubka rekurze, jestli je konečná nebo nekonečná, jestli se dopracujeme k závěru nebo nedostaneme. Potom další dělení máme na logické programování, kdy logické programování nefunguje jako klasická sekvence instrukcí, ale dostaneme sadu pravidel a nějaká vstupní data a ten systém sám z nich vyvozuje, jestli to, je to pravda nebo nepravda. Jestli pravidla spolu s těmi daty tvoří pravdu nebo nepravdu. Tím se zabývá logické programování a to už je taková věc, kterou se zabývá převážně Leibniz, o tom jsme se už bavili. Potom máme další typy algoritmů, které můžou být sériový, paralelní nebo distribuovaný, podle toho, jak moc nám běží vedle sebe. Opět složitost dost roste s tím, kolik elementů se pokoušíme zatížit najednou. Máme deterministický, nedeterministický, zda v nich používáme náhodu nebo nepoužíváme náhodu. Deterministické algoritmy nám vždycky pokaždý běží stejně na stejném stupu, deterministický ne, protože tam používáme nějakou náhodnost. A potom máme algoritmy, jsou přesné nebo aproximativní. Přesné algoritmy nám vždycky řeknou přesný výsledek, aproximativní se v určitém okamžiku smíří s tím, že to je dost dobrý a skončí, prostě dají nám tenhle ten výsledek. Podle typu návrhu máme typické algoritmy, ta naivní metoda je brute force, jak jsem už říkal. Další typická metoda je divide and conquer, kdy rozdělíme problém na podproblémy a řešíme to po kouskách. Prostě vyřešíme jednu část, druhou část, třetí část, každá je jednodušší, než to řešit celý najednou. Další věc se týká enumerace a prohledávání, neboli zmapujeme problém, zařadíme vhodné datové struktury a tu potom prohledáváme. Což se nám typicky hodí, když opakujeme nějakou činnost do kolečka. To se týká třeba prohledání databází. Je blbost budovat databázi kvůli jednomu jedinému průběhu, ale v okamžiku to děláme často, tak se nám často vyplatí budovat i složitý datové struktury, které nám akcelerují to prohledávání. Další metoda je heuristika evoluce, to jsme taky zmiňovali, metody Monte Carlo, kdy používáme náhodnost, nebo používáme další a další generace, iterujeme, hledáme nějaké možné řešení. Další problém je, něco, co se mu říká redukce komplexity, kdy vezmeme problém a převedeme ho na jiný jednodušší problém. Něco zanedbáme, něco zjednodušíme a uděláme z toho jednodušší problém. A potom je další metoda, která se používá často v umělé inteligenci, backtracking, kdy neustále jako testujeme, jestli naše řešení vyhovuje nějakým podmínkám jako pro to otestování, pro splnění konečných podmínek. A když zjistíme, že jsme z něj právě vyjeli, tak už se dál nezabýváme hledáním řešení, prostě to celý zahodíme, vrátíme se k něčemu perspektivnějšímu. To se taky používá velice, velice často. Velmi důležité jsou pravděpodobnostní systémy, které nevychází z klasických pravidel, ale z pravděpodobnostních pravidel a mezi nimi, s nimi se pracuje pomocí metod Bayesovské inference. Ta počítá pravděpodobnosti jevu tak, že vezmeme známou pravděpodobnost jevu a zohledníme ji podle pravděpodobnosti jevu na základě nových faktů. A tohle to je překvapivě efektivní metoda, která funguje tak, že jakoby sbíráme data z okolí, neustále updateujeme Bayesovskou síť a dopracujeme se k nějakým závěrům. Asi nejznámější příklad je Sponka v Officeu. Sponka se kdekdo směje, ale ve skutečnosti ona fungovala docela dobře, pokud měla dost dat. V okamžiku, když byl jako dokázal vyspecifikovat ten problém dostatečně přesně, tak ti typicky dokázala doporučit nějaké řešení. Takže to tam docela fungovalo. Bayesovské sítě se řeší pomocí tzv. Pravděpodobnostních programovacích jazyků PBL, což jsou typicky nastaveny na nějakými klasickými jazyky. Zajímavé je to, kdo to udělal. Jak už jsme se bavili, Leibniz byl duchovní člověk. Překvapivě, Thomas Bayes, který přišel na ten svůj teorem, Bayesovský teorem, byl přímo kněz. Byl to anglický statistik, filozof a presbyteriánský kněz, žil v letech 1701, zemřel v roce 1761. Narodil se v Londýně do rodiny presbyteriánského kněze Joshua Bayese. Mezi lety 1719 a 1722 na University of Edinburgh studoval logiku a teologii. Vrátil se potom domů a překvapivě pracoval dál jako kněz. A to až do roku 1734, kde se přestěhoval do Tunbridge Wells v Kentu, kde Mount Sion Chapel fungoval jako kněz až do roku 1750, když odešel do důchodu. Jinými slovy, prostě ten člověk byl permanentně kněz. Za celý život napsal dvě knihy. Ta první je teologická a jmenuje se Divine Benevolence or an Attempt to Prove that Principal End of Divine Providence and Government is Happiness of His Creatures. Neboli prostě o boží milosti a o tom, že prostě cílem Boha je, aby jsme byli spokojení. Druhá kniha, kterou napsal, je matematická. A jmenuje se An Introduction to the Doctrine of Fluxions and the Defense of Mathematicians Against the Objections of Author of the Analyst. A tohle je prosím pěkně kniha, kde se zastal Isaaca Newtona a jeho základů kalkulu, který je založený ne na nekonečných součtech, ale na něčem, čemu říká fluxion. A pustil se do toho proto, že Newtona napadl biskup George Berkeley, který napsal knížku The Analyst a Newtona kritizoval. A tuhle knihu vydal anonymně, prosím pěkně. V roce 1736. Prostě představ si kněze, který sedí prostě ve svém kostele. A jaká vidí, jak prostě biskup se naváží do sira Isaaca Newtona a řekneš ty jo, ne, prostě jdu ho opravit. Napíše matematický pojednání. A teď překvapivě, v roce 1752 se stal členem Royal Society, zřejmě na základě té matematické knihy. Nikdo to přesně neví, ale vydal jenom jednu matematickou knihu, takže je možný, že to byla tato, že to nakonec jako nějak jako prosáklo prostě. A přece jenom rozumíš, Anglie prostě, Sir Isaac Newton prostě, ty ho hájíš, že jo, prostě proti věrolomným biskupům. Bojuješ proti vlastním, aby nechali Sir Isaac Newton na pokoji, tak tu a už tam seš. A je zajímavý, že pravděpodobností se zabýval od roku 1755, kdy se tou věcí zabýval, ale za celý svůj život do své smrti nic nevydal o pravděpodobnosti. Ten jeho teorém se objevil v rukopise, který po jeho smrti dostal jeho přítel Richard Price. Jeho největší objev prostě přichází v tomhle momentě. A je zajímavý je, že prostě přesto, že to jako vzniklo tak jako shodou okolností, tak právě Bayesianství, které se zabývá tím, že analyzuje pravděpodobnosti ne na základě frekvence pozorovaných jevů, ale na základě síly tvýho přesvědčení, síly tvýho epistemologických přesvědčení, je zajímavý v tom smyslu, že nevyžaduje, aby se událost opakovala, že vůbec nastala prostě. On ty to vloží do té inferenční sítě a schopen prostě s tím pracovat. A není úplně jasný, jestli by tím sám Bayes souhlasil s tuto interpretací, ale takhle se používá. To je strašně zajímavý, on je vlastně takový anti-Leibniz, když to vezmeš kolem a kolem prostě. Leibniz dělal úplně všechno prostě. A nestal se členem francouzské učené společnosti, zatímco to je ten kněz. Napsal dvě knížky, trávil většinu svého života jako kněz, ale prostě stal se dnes pravděpodobně známější než Leibniz, prostě díky tomu, že shodou okolností napsal jednu jednoduchou formuli a všichni řekli, jo, tyjo, to je vážně dobrý. No, takové je osud, takové prostě osud. Další věc, která se používá dneska, jsou učící se systémy neboli adaptivní systémy. Ty pracují s reálnými daty, mají zpětnou vazbu. A fungují tak, že vlastně typicky to používáš na webu, prostě položíš nějaký dotaz, oni to něco vrátí a ty si vybereš z výsledku nějaký. A podle toho, který výsledek jsi vybral, se vrací zpětná vazba tomu hledacímu algoritmu, který mu řekne, vůči, kterou pozici jsi vybral vůči tomu, co tě doporučil. To je vlastně feedback, že ty si myslíš, že to ten správný výsledek je něco jiného, než si myslel on, a tím adaptuješ to svou vlastně inteligenci. Dneska jsme v bodu, kde se používají primárně tyhle ty systémy, tohleto je inteligence, kterou máme a říkají se tomu většinou algoritm. Dnes se mluví o internetu, mluví se algoritm, mluví se o tomhleto. A typicky odborníci na mluví o inteligenci říkají, no tak tohleto je jenom prostě inteligentní práce s databázema. Prostě máš nějakou databázi, ukládáš se do toho data, prostě učíš se z toho a to je celý. A otázka je, jestli ale opravdu potřebujeme něco jiného. Prostě jestli skutečně jako dostatečná inteligence není o tom, že máš nějakou databázi zkušeností, kam si ukládáš data, protože je dostatečně velká, rozsáhlá, tak jsi schopen z toho vybírat správně. No, zabýváme se i dalšíma věcma, které jsme se případně postavili příště, jako je třeba orákulum, které mě zaujalo, což je vlastně aproximativní funkce, která v konstantním čase vybírá těžké volby. Typicky třeba, když hraješ šachy, tak tam máš možnost, strašný možnost, máš toho kombinatorickou explozi, kudy jít. A orákulum je něco jako intuice, která ti řekne, tudy, tohle je prostě dobrá volba. Orákulum funguje tak, že ty nemusíš přesně vědět, jak ta funkce funguje, to prostě skutečně taková jakoby intuice, která je založená na nějaký kumulativní inteligenci, která se buduje průběžně, nemusí fungovat po každý stejně, to je docela zajímavý koncept. Mezi pokračují algoritmy, které se dneska používají, patří neuronové sítě, to jsou algoritmy, které se učí sami, typicky to funguje tak, že prostě máš nějakou neuronovou strukturu, vezmeš učící set, prostě vrací vstup na začátek, podíváš se, co z toho vypadlo, a řekneš, ne, to bylo blbě, a pomocí algoritmu, jako je backpropagation, se snažíš minimalizovat tu chybu v odpovědi, snažíš se, aby to bylo správně, a děláš to znova, 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 znova trénuješ, měníš tu síť, až začne odpovídat správně, a v tom okamžiku máš jakoby naučenou neuronovou síť. Výsledkem je, že nejsi schopen přesně popsat, jak to ta síť v sobě udělal. Ono se do sebe do písmene a doslova do písmene otiskne prostě tu znalost. Další algoritmy, které jsou moderní, jsou kvantové algoritmy, které využívají kvantové superpozice nebo jiných kvantových jevů, dají se implementovat pouze v kvantových počítačích a dají se používat mimo. Asi nejdůležitější jsou dneska Schrödingerův faktorizační algoritmus, který je schopný lámat klíče kryptografický a Groovův vyhledávací algoritmus, který dokáže efektivně vyhledávat v databázích. Je dokázaný, už u Feynman v podstatě prosazoval kvantový počítače a je dokázaný, že pomocí kvantových počítačů lze řešit problémy, které se klasicky nedají jednoduše řešit. Tohle vede k pojmu kvantum supremacy, prostě kvantová superiorita, ale má to své meze. Prostě obecně kvantový počítače zřejmě nejsou řešení, ale to se můžeme zastavit někdy příště. Asi nejzajímavější extenze tohleto jsou adiabatický kvantový algoritmy, což jsou plněvratné algoritmy. Obrovský problém počítačů je v tom, že topí a hřejou z mnoha důvodů. Jeden z důvodů je, že mají vnitřní odpor, který vlastně funguje tak trochu jako rezistor a oni vám fungují jako přímotop. Teď je to čím dál tím horší, že když jsem koukal na ty nové karty Nvidia, tak ty budou mít skoro kilowatt, jako prostě to je naprosto šílený prostě. Ale věci se zabývaly tím, jestli to dá nějak emulovat, odstranit líp, lepšíma materiálama, to jde, ale narazili na strašně zajímavý vztah mezi informací a energií, kterým se říká Landauerův limit a který říká, že v okamžiku, kdy ničíš informaci v procesoru, tak se nutně mění na teplo a nedá se nic dělat. Ale dá se to obejít. Adiabatický kvantový algoritmus dělá to, že nikde během svého výpočtu neníčí žádnou informaci. Je kompletně zvratný. To znamená, že celý ten algoritmus může proběhnout jedním směrem a vrátit zpátky úplně bez problému. A to v praxi znamená, že protože neníčí žádnou informaci, tak je schopen vlastně s ní pracovat téměř neomezeně. S neomezeně nízkou energií, aniž by vlastně cokoliv ztrácel. Nesmírně efektivní. Je to třída algoritmů, který v podstatě jenom jako mění pořadí vstupů na pořadí výstupů a nic jiného. A tohle je strašně zajímavá skupina algoritmů, který vypadá nesmírně perspektivně, ale už je to hodně velký sci-fi. No. Tohle jsem teda zatím jako, existuje snad jenom jeden typ počítače, který se jmenuje Wave, který takhle funguje a tohle to mi přijde jako teda už jako hodně crazy věc. No, tím se dostáváme k závěru. Já bych to rád uzavřel několika body. K čemu jsou důležité algoritmy? Podle mě jsou důležitý pro všechny proto, aby si lidi konečně učesali myšlení. Aby se tím, že se něco pokusí naprogramovat, uvědomili, že nepřemýšlí exaktně, že by se měli víc soustředit a že by měli přemýšlet exaktněji. Další důležitá věc je, že lidi vůbec nechápou složitost a kvůli tomu, že nechápou složitost, nechápou, které problémy jsou těžké a které jsou lehké. A vzdělávací systém nám moc nepomáhá, protože když se podíváš do toho, jaký příklady dávají na školách, tak nám dávají pravidelně ty řešitelné a ne ty těžké, ty neřešitelné, které jsou přímo za nima. Jsou doslova a do písmene často o jeden parametr za nima a nikdo ti jako neřekne, že prostě zatímco pan učitel se tváří, že ví všechno, tak bohužel stačí udělat ten krok stranou a už nikdo neví nic. A ta temnota ta algoritmická je mnohem blíž, než si myslíme. Podle mě budoucnost v autonomním učení a v automatickém generování algoritmu, protože prostě jich potřeba víc a víc, a nemusí být nutně extra složitý. A strašně zajímavý otázky, které to přináší, jsou věci, které se týkají černé skřínky. Dneska se kritizuje, protože vlastně algoritmy nejsou transparentní, které se používají na webu, u sociálních sítí a tak dále. Daleko zajímavější věc je, co v nich je doopravdy. Problém čínského pokoje, to je věc, kterou pravděpodobně znáš. Je to vlastně otázka, kdy vzniká vědomí, jak vlastně vypadá, jestli je potřeba, není potřeba. Tomu jsme se mohli věnovat příště, pokud o to budou mít posluchači zájem. A můžeme se věnovat i dalším otázkám, jako například otázce, jestli je možná opravdová inteligence bez zpětné vazby. Jestli něco takového se dá vybudovat. A samozřejmě jsou tady i jiné otázky, které mě ten průzkum pro toto téma přinesl, a to je například otázka, jak moc dobře rozumíme lidem, který čteme, třeba u Leibnice, jak říkám, jeho teorii monáce nepochopil vůbec a myslel jsem si o něm, že to je nějaký cvok v podstatě, protože celý to opravdu působí divně, když se to jako přečteš jen tak a chybí tomu ta interpretace, ten kontext, ale otázka je, jestli ta interpretace a kontext, který k tomu dáváme, je skutečně to, co Leibniz myslel, anebo jestli to je prostě naše projekce do jeho uvažování. Jestli to prostě není o tom, že on tím myslel něco trochu jiného, ale nám to shodou okolností jako zapadne do jiného vzorce, který řešíme a říkáme se, tyjo, to by možná mohlo být chytřejší, než se zdá. To je taky samozřejmě zajímavá otázka. A potom poslední otázka, která z toho odnesl, je, jak vlastně souvisí víra, filozofie a snaha pochopit algoritmy. Protože, jak říkám, pro mě je skutečně překvapující, kolik lidí zabývajících se složitostí a algoritmama je buď to hodně silně věřících, anebo má nějaký mimořádně silný vztah k filozofii. Třeba u Turinga je to určitě vztah k filozofii, ale je tam spousta vědců, kteří jsou opravdu jako aktivní v církvích a věnují se problémům složitosti. A mně prostě připadá, že tam musí být nějaký hlubší vztah, že to prostě není samo sebou. Jakože prostě místo toho, aby si šel sednout do hospody a bavit se o politice, se prostě sedneš na lavičku, koukáš na západ slunce a přemýšlíš o nekonečnu. Přemýšlíš o nekonečnu, jak ho popsat, jak ho faktorovat, jak ho rozdělit a jaký jsou vztahy různých nekonečen. To podle mě prostě musí spolu nějak souviset. Musí to souviset s tím, že se... Možná jsou algoritmy snaha podívat se na svět očima Boha. Něco takového.
Já teda ti k tomu, jestli můžu, řeknu ještě jednu věc. Taky vlastně ono někdy do, řekněme první poloviny 20. století být ateista byl dost jako niž záležitost.
To je sice pravda, ale máme jako i jiný, máme třeba Lametryho, že jo, který napsal Člověk stroj a podobně, ale když se na to dívám, tak skutečně vidím velmi nápadný vzorec. Prostě lidi, kteří se zabývají hardwarem, inklinují k ateismu, k materialismu. Lidi, kteří se zabývají algoritmama, jsou velmi pravidelně silně věřící. Ne jako trošku, prostě podívej se prostě na Bayes. Bayes byl normální kněz.
No ale ten žil v 19. století, takže, nebo kdy, ne?
V 18.
No tak jako neměl moc na výběr.
No to, ale prostě ten zájem o tohle, to prostě to, můžeš žít v 18. století a být kněz a prostě neprojevit ani prd zájem o matematiku. Takovejch je, že jo, prostě podívejme se kolem nás, jo, kolik prostě podle mě kněží vůbec jako netuší, která by je, pokud jde o matematiku, ale jako zabývat se jako otázkama pravděpodobnosti, prostě zabývat se jako kalkulusem v jeho době, to byla novinka. Infinitesimální počet, takový počty s nekonečně malýma částma a tak dále, to je věc, na který se vyláme zuby většina prostě běžných smrtelníků, kteří se setkají s vyšší matematikou. To už jako není úplně simple. Jako já si živě pamatuju prostě, že myslím, že to byl, já nevím, že to byl profesor Černý nebo profesor Jarník, který prostě řekl, že pokud jeho student nepochopí koncept limity nejpozději na 3. hodině, tak je ztracen. It's done. It's fucking over. Což nemá smysl i pokračovat dál v matematice.
To je taky evoluční myšlení.
No, jo, ale ono to tak jako opravdu je. Jo? Prostě jsou lidi, kteří se prostě nedostanou. Jsou prostě lidi, kteří v životě nepochopí, jak můžeš počítat a mít v tom písmena. To prostě nepochopí. Nějaký symbolický manipulace. Jsou lidi, kteří nikdy nepochopí principy dokazování. Jsou lidi, kteří se nikdy nedostanou před první nekonečný důkaz. Jsou lidi, kteří se nedostanou přes koncept limity. A je strašně zajímavý, že opravdu lidi, kteří se tím ním zabývají, mají nějaký hluboký vztah k filozofii anebo k duchovnu. Prostě je to tak prostě. Málo je to jinak, jo. Prostě je to i u toho Ramanujana, prostě to byl hinduista aktivní, že jo, prostě. Taky jako zabýval se nekonečně. Jeho bohyně za ním chodila a nosila mu řešení rovnic. To jako není úplně věc, co bych čekal.
Nikola Tesla byl zase zamilovaný do holuba, že jo, ale tam už byl ale opravdu jako duševně nemocnej, no.
No jen si představ Lurdy, že jo, prostě jak se v Lurdách zjeví Panna Marie prostě a podá jako lexikon integrálního počtu, prostě volumetrickýho těm nešťastným dívkám, oni běží, když máme zprávu od Boha. To se u nás úplně často neděje, ale některým měřícím se to děje, jo, že prostě.
No jasně, no. Já teda nechci, aby jsme úplně nějak strašně odbočili, ale vlastně my jsme se tady přece v tomhle podcastu bavili o tom, že věda původně byla vlastně součást, řekněme, starověkých náboženství. Alexandrijská knihovna byl chrám Můz, jo, a ta dichotomie vlastně náboženství a vědy podle mě vychází z nějaký středověký scholastiky a vlastně fyzický likvidace intelektuálních oponentů, která později přešla v počátek vědy, a to, že věda stojí proti náboženství a tudíž duchovní věci a racionalismus jsou v opozici, a oni ve skutečnosti nejsou, podle mě. Jo? A na těchto těch lidech, co tvoří ty algoritmy, to je hodně vidět a není to vidět na těch lidech, co prostě šroubujou šrouby a osazujou šváby do čipů, protože ty vlastně pracujou rukama, když to řeknu úplně blbě. A ne hlavou, jo. I když samozřejmě musí být vzdělaný, chytrý a tak, ale nepotřebujou překonávat abstraktní problémy.
Mně připadá, že tam je opravdu nějaká zvláštní kvalita ve vnímání reality.
Protože prostě... náboženství jako takový, podle mě, spousta lidí to jakoby odsuzuje jako nějakou, nějaký relikt minulosti, jako nějaký pověry pro babičky z vesnice, jo. Ale ve skutečnosti podle mě náboženství je způsob, jakým ty se jako člověk vztahuješ k tomu, že jsou věci, které tě přesahujou a které nikdy nepochopíš. A na to nepotřebuješ být věřící. Na to naopak, když jsi jako vědec, tak to vidíš ještě daleko líp.
No zajímavá věc, jako kterou jsem si všiml, protože dneska jsem zrovna přišel na Facebook jako form o ničem, je ta, že mně připadají nejzajímavější právě ty filozofové, které byly matematicky pozitivní. A to, co je u nich zajímavé, je, že oni jsou často optimistický. Že prostě, že to nejsou jako nihilisti, že to prostě nejsou lidi, kteří by jako bojovali proti proměně řádu, že jsou prostě fakt jako Leibniz, jako optimisti, až se z nich Voltaire dělá srandu, že jo, prostě. Ale nějak to bude souviset prostě s tím, jak Leibniz prostě viděl tu realitu, že viděl prostě jako hru v rukou božích možná, něco takového, prostě bych to představil. Simulační teorie prostě, protože pokud seš skutečně jenom simulace, tak jako tvý zálohování je super simple, že jo, prostě záleží na tom, jak se ta řídící inteligence, která to celý spravuje, rozhodne.
No mimochodem simulační hypotéza se Bůh vrací do diskuze zadními vrátky, jo, protože máš stvořitele, který tě stvořil, který tě celýho ovládá, který je všemocnej, blablabla a tak dále. Doplň si vhodně. Je to jako velice vtipný, že se všichni milovníci této hypotézy, kterou nechci zpochybňovat ani prostě jí podporovat, tak si možná neuvědomují, že vlastně se jim trošku vrátil takhle pambíček zpátky do diskuze.
On jako Leibnizova monologie to říká víceméně otevřeně, že jo?
Okay. No.
Jako ta podobnost je tam jako zarážející prostě, jako říkám, jako rád, když jsem se díval na Leibnize, tak jsem byl přesvědčený v mnoha směrech a v mnoha dimenzích, jak mi to přijde moderní, pokud si to vyložím, já nevím, jestli kreativně nebo správně, prostě pokud si to vyložím moderně. Tohle je na něm zajímavý.
A tak obecně tyhle ty myslitele, kteří žili před 500 lety a ty si přečteš jejich knížku a řekneš si, aha, to mi něco říká, jsou jako daleko lepší než ty, u kterých to uděláš a říkáš si, to je nějaký jakoby historický spisek s historickou hodnotou a vlastně nevím, o čem ten člověk mluví.
Hmm.
No ale dobrá, my už se tady trošičku začínáme volnou diskuzi, což je samozřejmě super fáze, moje oblíbená, ale zároveň nechceme diváky úplně obrat o všechny jejich čas, navíc si můžou bingenout starší epizody, pokud jim budou naše hlasy a informace chybět, ale my jsme se tady bavili, Michale, hlavně o tom, že to, jak budeme pokračovat, je vlastně dost, že je celá řada možností a že bychom vlastně rádi, aby nám diváci trošku naznačili, ne, kterým směrem, co by je bavilo,
ano,
co by je zajímalo.
Kterým směrem by je to bavilo a jako logický směr, kterým by je to bavilo, bychom se mohli podívat právě na vztah umělé inteligence a algoritmy. My jsme se částečně o tom bavili, už to tady částečně bylo, ale nebavili jsme se úplně o umělé inteligenci, o singularitě a takové, bych tak řekl, temnotě budoucí minulosti. Když tak použiju Lynchovu hlášku. Je to Lynchova hláška, že jo? Prostě
nevím, nevím. Ale zní to dobře. Zní to dobře. To by mě bavilo.
Takže bychom se mohli pustit do toho, podívat se na to, podívat se možná i na ty filozofické koncepty, které se týkají vztahu přirozený a umělé inteligence. Lametrio jsem už zmínil, to byl velký provokatér. To je přesně opak. Prostě Leibnice. To byl týpek, který byl tak vulgární a tak hlasitý materialista, že musel prchat po Evropě ze země do země podle toho, kdy mu jako šlo v okejhák. A to je tak jako zajímavá věc, prostě to je to bohatší minulost, než se zdá.
Dobrá, tak co vás zaujalo, to nám napište do komentářů nebo na sociálních sítích a my se pokusíme tomu přizpůsobit další vývoj téhleté minisérie. A teď už to ale opravdu ukončím, takže vám všem poděkuju za pozornost a poděkuju především Michalovi. Díky moc, Michale.
Tak já vám také všem děkuju za pozornost a mějte se.
Naschledanou a budeme se na vás těšit na příště.
Naschledanou.
A to je konec. Ale nebojte, další epizoda se připravuje. Zatím můžete Wolfcast ohodnotit v podcastových aplikacích, ať se o něm dozví více lidí. Udělá nám to radost. Zajděte se podívat také na retronation.cz, kde najdete seznam předešlých podcastů a všech videí, které pro vás s pomocí komunity produkujeme. Nezapomeňte si nás přidat na Twitteru @retro_cz. Děkujeme vám!